Soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Turkmenskoye televideniye pytayetsya ввести заблуждение своих зрителей, телезрителей и международной общественности, потому что он вышел, несмотря на то, что он сейчас находится в отпуске и неформальной такой обстановке, он якобы приехал в кабинет министров по приглашению.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkman televideniyasida ko'rsatilgan Berdimuhammedov haqidagi lavha shu yilning may oylarida tasvirga olingan. Prezident hali jamoatchilikka ko'rinish darajasida sog'lom emasligi iddao qilinmoqda. Berdimuhammedov o'lgani haqidagi dastlabki xabarlarni tarqatgan turkman yozuvchisi Ak Velsaparga ko'ra, Prezident Berdimuhammedovning salomatligi og'irligicha qolmoqda. Televideniya jamoatchilikni tinchlantirish uchun eski lavhalardan foydalanishga majbur bo'lgan.
И поэтому, видимо, туркменскому телевидению приходится использовать пока что старые сюжеты, которые, ну, по какой-то причине лежали и не были использованы в своё время.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkmaniston prezidenti o'lgani haqidagi xabarlar 20-iyuldan boshlab tarqalgan edi. Bir kun o'tib turkman diplomatlari bu xabarni inkor etishdi, ammo prezident Berdimuhammedovni jamoatchilikka ko'rinish bermagani uning vafotiga doir ma'lumotlar keng tarqashiga ham sabab bo'ldi. Bir hafta o'tib turkman televideniyasi Ashxobodda uchrashuv o'tkazgan Berdimuhammedovni jamoatchilikka namoyish qildi. Berdimuhammedov telefon orqali prezident Shavkat Mirziyoyev bilan gaplashgani ham xabar qilindi. Turkman televideniyasidagi bu namoyish ham Berdimuhammedov salomatligiga doir shubhalarni kamaytirgani yo'q. Turkman faollari televideniyadagi lavha yozning jazirama kunlarida emas, avvalroq bahor oylarida tasvirga olinganiga diqqat qaratishmoqda. Berdimuhammedov o'limiga doir dastlabki xabar Qo'g'unlikdagi turkman yozuvchisi Ak Vilsebarni Ashxoboddagi manbalarga tayanib tarqatilgan edi. Bu xabar turkman rasmiylari tomonidan rad etilar ekan, yarim koma holatidagi Berdimuhammedov 2 kun davomida hushsiz yotgani haqidagi ma'lumot ham chiqdi. Ak Velsaparni Amerika ovoziga aytishicha, Berdimuhammedovning o'limiga doir dastlabki xabarga prezident qo'riqchilari xizmatiga yaqin manbadan kelgan ma'lumot asos bo'lgan. Aynan shu manba keyinchalik Berdimuhammedov 2 kun davomida hushsiz yotgani, yarim koma holatini boshdan kechirgani, bu davrda esa prezident xizmati va hukumat amaldorlari o'rtasidagi aloqalar mutlaqo uzib qo'yilganligini ma'lum qilgan. Akvil Sapar 2 kun davomida hushsiz yotgan Berdimuhamedov sog'lig'i hamon og'ir. Jamoatchilikka ko'rinish berish darajasida emas degan ishonchda.
Turkmenskoye televideniye pytaetsya ввести заблуждение своих зрителей, телезрителей и международной общественности, потому что он вышел, несмотря на то, что он сейчас находится в отпуске и в неформальной такой обстановке, он якобы приехал в кабинет министров по приглашению Хакима Ашхабада Дурдулыева в официальной такой форме. А самое главное, при 45-градусной, 50-градусной вплоть жаре он вдруг появляется на экранах в костюме и галстуке.
Turkman televideniyasi nafaqat o'z tomoshabinlarini, balki xalqaro jamoatchilikni ham laqillatmoqda. Chunki prezident rasman hali ta'tilda. Biroq shunga qaramasdan u Ashxobod hokimini taklifiga binoan hukumat uyiga tashrif buyurgani ko'rsatildi. 40-50 darajadagi jaziramaga qaramasdan prezident kostyumda. Avvalgi sujetlarda esa u yengil ko'ylakda ko'rsatilayotgan edi. Bundan tashqari, hukumat uyi oldidagi manzaraga diqqat qaratilsa, daraxtlar yam-yashil. Jazirama paytlari daraxtlar Turkmanistonda bunday ko'rinishda bo'lmaydi. Bu lavha shu yilning aprel-may oylarida suratga olingan, dedi Akvil Separ.
Если вы внимательно посмотрите деревья, вот как выглядят деревья, растения перед зданием кабинета министров, то можете легко обнаружить, что это где-то вот этот сюжет снят в мае, может быть, даже в первой половине мая.
Berdimuhamedovning o'lgani haqidagi dastlabki xabarlar u jarrohlik amaliyotidan omon chiqmaganiga asoslanayotgan edi. Prezidentni ta'tilga chiqqanini e'lon qilgan turkman rasmiy matbuoti Berdimuhamedov dam olish jarayonida Turkmanistondagi shifobaxsh o'simliklarga oid kitobini yozib tugatgani haqida ham ma'lumot berib turdi. Ayni paytda Turkmanistondagi, jumladan, prezident Berdimuhamedovga doir vaziyat qanday? Ak Belsebarning ishonishicha, prezidentning ahvoli og'ir qolmoqda.
Мы не отрицаем теперь этого. Теперь более-менее становится понятно, что он все-таки выкарабкался из коматозного состояния. Но
endi vaziyat bir qadar oydinlashmoqda. Uni bir amallab yarim koma holatidan olib chiqishgan, lekin hali jamoatchilikka ko'rinish berish darajasida emas. Shu bois ham televideniye avval suratga olingan, lekin qandaydir sabablarga ko'ra e'lon qilinmagan kadrlardan foydalanmoqda. Mayli kadrda Berdimuhamedovning jonli gapirmasligiga jamoatchilik ko'nikib bo'ldi. Uning nomidan faqat televideniye gapiradi, deydi Belsepar.
Мне кажется, что он еще не в состоянии показываться народу. И поэтому, видимо, туркменскому телевидению приходится использовать пока что старые сюжеты, которые, ну, по какой-то причине лежали и не были использованы в свое время.
Qurbongulu Berdimuhamedov Turkmaniston prezidentligiga marhum turkman boshi Sabar Murod Niyozovning favqulodda yuz bergan o'limi ortidan kelgan edi. 2007-yildan buyon Turkmanistonning ikkinchi prezidenti maqomini saqlab kelmoqda. Hokimiyatga kelishini dastlabki yilida demokratik o'zgarishlar va'da qilgan Berdimuhamedov keyinchalik bu qarordan voz kechdi. Mamlakatda diktatura rejimi saqlab qolindi. Faollarga ko'ra, Berdimuhamedov hayot ekan. Mamlakatda boshqa bir muqobil yetakchi bo'lish mumkinligi haqida tasavvur qilish ham mumkin emas.
Пока что у него нет готового наследника, он никому сейчас не успел передать эту диктатуру. Следовательно, вырисовывалась такая очень интересная картина. Рашид Миредов, министр иностранных дел Туркменистана, мог стать следующим президентом.
Bu xabarlar ortidan jamoatchilikda uning o'rinda kim bo'lishi mumkinligi haqidagi mulohazalar paydo bo'la boshladi. Chunki u o'z diktaturasiga voris tanlashga ulgurgani yo'q edi. Ko'pchilik asosiy da'vogar sifatida tashqi ishlar vaziri Rashid Meryedovni ko'rsatayotgan edi. Chunki u hukumatdagi barcha guruhlarni qanoatlantiruvchi nomzod. Berdimuhamedovning o'g'li Sardor esa hali hokimiyatni qo'lga olishga tayyor emas, dedi. Белсапар.
Сердар пока что не готов взять власть, его невозможно назначить, посадить там как преемника этого Бердымухамедова. Поэтому Туркменистан в данном случае не получил такую возможность.
Markaziy Osiyodagi tajriba, mamlakatdagi rejimlar diktatorlarning favqulodda o'limi bilangina o'zgarishi mumkinligini ko'rsatadi. O'zbekistonni 27 yil boshqargan marhum Karimov hayotligida ham uning o'limi bilan bog'liq turli asossiz xabarlar tarqashi kuzatilgan edi. Америка ООЗ радиосы үчүн Малек Мансур.
Халкаро hayot душанбадан жумага кадар сиз үчүн сайтымызда ва ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларимизда.
Сурия замонамизнинг энг катта гуманитар офати билан юзлашмоқда.
Бой давлатлар глобал ўсишни долзарб, устувор масала деб белгилади.
Ғарбий ярим шарда энг узоқ давом этган можароги якун ясалган кўринади.
Сизнинг хизматингиздамиз. Тамоша қилиб боринг.
Afg'oniston politsiyasiga ko'ra, poytaxt Kobulda bir odam o'zini avtobus qarshisida portlatib, 5 kishining hayotiga zomin bo'ldi, 10 kishi yaralangan. Xuruj davlat xizmatchilariga qarshi qaratilgani aytiladi. Portlovchi modda avtomobilga biriktirilgan bo'lgan. Bugun shaharning sharqiy qismida ham portlash yuz bergan. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Ikkala xuruj ortida kim turgani ma'lum emas. Somali rasmiylarining bildirishicha poytaxt Mogadishoda Al-Shabab jangari guruhi a'zolaridan biri shahar hokimining idorasida o'zini portlatib, 6 odamni o'ldirgan, yana 6 kishi jumladan hokim jarohat olgan. Xuruj BMTning yangi elchisi James Swan hokim huzuridan chiqqanidan bir necha daqiqa o'tgach sodir etilgan. Al-Shabab guruhining o'zi ham voqea uchun javobgarlikni o'z bo'yniga olgan. Rasmiylar xudkush jangari qo'riqchilardan o'tib, hokim idorasiga qanday kirib qolganini tergov qilmoqda. Janubiy Koreya mudofaa vazirligining bir rasmiysiga ko'ra, Shimoliy Koreya bugun dengizga ikkita raketa otganidan so'ng Seul Pxenyan harakatlarini nazorat qilishga kirishgan. Ayrim kuzatuvchilarning aytishicha, Shimoliy Koreya yadro dasturi bo'yicha AQSh bilan bo'lajak muzokaralarda ustunlikka erishish uchun raketa otgan. Janubiy Koreya qurolli kuchlari vakili Kim Jun Rakning aytishicha, raketalar sharqdagi Wonsan shahridan uchirilgan. Kim Chen Un o'sha yerda turib, raketalarning uchirilishini kuzatgan, deydi janublik rasmiy. O'tgan hafta Shimoliy Koreyaning ogohlantirishicha, AQSh va Janubiy Koreya qo'shma harbiy mashqlarini o'tkazsa, Pxenyan qit'alararo ballistik raketalarni uchirishga hamda yadro sinovlarini o'tkazishga majbur bo'ladi. AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlari o'tgan oy demilitarizatsiya zonasida uchrashib, to'xtab qolgan muzokaralarni jonlantirishga kelishib olgan. Kim Chen Un 2018-yil aprelida barcha yadro va qit'alararo ballistik raketalari sinovlarga moratoriy e'lon qilgan edi. May oyida bir necha qisqa masofali raketalar dengizga otilgan. Puerto Rico gubernatori Ricardo Rossello ko'p kunlik namoyishlar ketidan iste'foga chiqmoqda. Orol parlamentining quyi palatasi spikeri yollagan tergovchilar hokim 5 punkt bo'yicha qonunni buzgan degan xulosaga kelgach, vakillar palatasi impeachment jarayonini boshlamoqchi edi. Biroq Rossello impeachment bo'lishini kutmay iste'fosi haqida ma'lum qildi.
Hoy siento que continuar en esta
bunday sharoitda o'z vazifalarimni ado etish mamlakat ravnaqi uchun qiyinchilik tug'dirishini namoyishchilar talabini hisobga olib shunday qarorga keldim, dedi u. Uning o'rnini vaqtincha adliya vaziri Wanda Vasquez egallaydi. Hokimning iste'fosi San Juan ko'chalarida shodlikka sabab bo'ldi. Tergovchilarga ko'ra, Rossello davlat resurslari va xizmatlarini o'z partiyasi maqsadlari uchun sarflagan. Amaldorlar va pudratchilarning davlat mablag'lari va ish vaqtini ishdan tashqari maqsadlarga sarflashiga ko'z yumgan. Vakillar palatasi tergov boshlagani haqida xabar tarqalgach, aholi ko'chaga chiqib 12 kun namoyish qildi. Gubernatordan lavozimini bo'shatishni talab qildi. Hafta boshida Rossello partiya rahbarligidan ham voz kechib, kelasi yilgi saylovlarda ishtirok etmaslikka so'z berdi. AQSh tomonidan qisman boshqariluvchi orol davlat rahbarini prezident Donald Trump ham tanqid qildi. Unga ko'ra, Rossello tamomila layoqatsiz rahbar. AQSh federal sudyasi Trump ma'muriyati 10 kun oldin migrantlarga doir qabul qilgan qaror ijrosini vaqtincha to'xtatishga qaror qildi. Prezident AQShga 3-chi davlat orqali quruqlik bilan kelgan, biroq o'sha davlatda boshpana uchun arizaga hujjat topshirmagan migrantlar AQShga kirish uchun boshpana ola olmaydi degan farmon chiqargan edi. Kaliforniyalik federal sudya Jon Tigarning aytishicha, boshpana olishga loyiq arizachilar turini belgilash Kongress zimmasida bo'lib, Tramp ma'muriyati boshpana haqidagi amaldagi qonunga jiddiy o'zgartirish kiritmoqchi bo'lgan va bu bilan vakolatini suiiste'mol qilgan. Bir kun oldin poytaxt Washingtonda o'tiruvchi federal sudya Tramp farmoni ijrosini bekor qilishdan bosh tortgan edi. Uning aytishicha, hujjatdan shikoyat qilib sudga ariza bergan guruhlar farmon migrantlarga bevosita zarar keltirishini isbotlay olmagan. Oq uy farmon ijrosiga qo'yilgan taqiq bo'yicha endi Oliy sudga shikoyat qilmoqchi.
...1960-yillar oyga chiqish uchun poyga kuchaygan paytda yer atmosferasini yorib chiqa oladigan kuchli raketani yaratish Apollon dasturi muvaffaqiyatini ta'minlagan elementlardan biri edi. Saturn 5 raketasi yasalgan Alabama'ning Huntsville shahri bugun raketa shahri deb ataladi. Oyga parvozning 50 yilligi nishonlanayotgan bir paytda bu shaharda kechgan jarayonlar tarixiga nazar solamiz. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Oyga raketa uchirilganining 50 yilligi nishonlanayotgan bir paytda raketa shahri yana bir rekord o'rnatishga urindi. Ginnesning rekordlar kitobiga kirish uchun 5000 ta mitti raketa uchirdik. Brendel Robinson yoshlarga fazo va ilm fan sirlarini o'rgatuvchi Space Camp lageri rahbari. Ko'plab yoshlar AQSh fazo va raketa markazidan uchirilgan raketalar shousini tomosha qilish uchun keldi. Rekord o'rnatish va Huntsville'ni yana ko'rsatib qo'yish biz uchun muhim, dedi Robinson. 1950-chi va 60-yillarda Marshall fazo parvozlari markazida Saturn 5 raketasini yasash ishlariga Werner von Braun boshchilik qilgan. Von Braunning qizi Margaretning aytishicha, uning otasi va jamoasi Apollon dasturining muvaffaqiyat qozonishiga shubha qilmagan. Natija berishini bilardik. Muvaffaqiyat umidi bilan katta bo'lganmiz. Raketa jamoasi ham shunday kayfiyat bilan yashagan, deydi Margaret. Margaret von Braun 50 yillik yubiley tantanalarida oyga uchish missiyasiga hissa qo'shgan faxriy mehmonlar qatorida turdi. 1969-yilgi oyga uchish missiyasining amalga oshishiga Margaret shaxsan guvoh bo'lgan. U raketa ilmining otasi deb hisoblanadigan dadasining yonida edi. Men ko'rgan ilk parvoz edi. Ta'riflashga so'z ojiz, ko'pchilik shunday deydi. Shovqin, dvigatelning qudrati va uning sekin-asta minorani tark etishini ko'rish. Bularni hech qachon esdan chiqarmayman, deydi u. Tarixning muhim lahzasi bu. Oyga qo'nganmiz, raketa uchirganmiz. Bu juda muhim. 12 yashar Lilian Duran oyga inson qadami yetganda hali tug'ilmagan edi. Ammo u bugungi tantanalar yana samoga qiziqishini oshirib, kelgusi avlodlar uchun yangi dasturlar amalga oshirilishidan umidvor. Yanada uzoqroqqa borishimiz kerak, deydi u. Samoni zabt etish orzusi nena insonlarni shu sohada karyera qilishga undadi. NASA muhandisi Homer Hickam raketa bolalari nomli mashhur kitob ham yozgan. Eslashga arzigulik voqea. U bizga kelajakda yana uchish maydonini yaratadi, deydi Hickam. AQSh fazo va raketa markazida rasmiylar so'nggi voqeani Ginnesning rekordlar kitobiga kiritish masalasini ko'rib chiqayotgan bir paytda uncha uzoq bo'lmagan Marshall fazo parvozlari markazida oyga va hatto Marsga ucha oladigan yangi texnologiyalar ko'rikdan o'tkazilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada odatda farzand voyaga yetganidan keyin ota-onasidan ajralib chiqib ketadi, mustaqil hayot boshlaydi. Ayrim keksalar qariyalar uyiga ko'chib o'tsa, boshqalari o'z uyida yashashni ma'qul ko'radi. Yosh va qari shu tariqa bir-biridan ajralib qolishi ko'plab jamiyatlarda bor narsa. Ammo mutaxassislarning aytishicha, avlodlar aro muloqot sog'lik va tarbiyaviy nuqtai nazardan har ikki tomon uchun foydali.
Frederik Roy Markez 15 yoshga to'lishi bilan bir dasturga yozildi. Virginiya shtati Springfield shahridagi qariyalar uyida oshxonada ishlaydi.
It has to do with like a lot of guidance from my
boshida hamkasblarim, ustozlarim yo'l ko'rsatishdi, sabr-toqatli bo'lishni o'rgatishdi. Oshxonada ish boshlaganimdan keyin bu uyda yashovchilar bilan tanishdim. Ish topganimdan juda xursand edim.
Frederik hali bolaligida bobo-buvilaridan ayrilgan. Qariyalar uyida darrov hamma bilan til topishdi. Doim xizmatga tayyor.
You're welcome. Enjoy. I didn't really have
that grandparent connection. Menda sinfdoshlarim kabi bobo-buvilarim bo'lmagan. Rosa alam qilardi. Ayrim do'stlarimning bobo-buvilari shundoq yaqin joyda turishardi. Bu yerda ishlashni boshlaganimdan keyin bobolarim, buvilarim ko'p deyman.
Thank you. They come after school.
Bu o'smirlar maktabdan keyin ishga borishadi. Kechki ovqat paytida g'ayratli, muloyim, kattalarga hurmat bilan muomala qiladigan yoshlar bizga xizmat ko'rsatadi. Ajoyib muhit.
It's just a great atmosphere.
Well, I remember one day in the dining room, one of the ladies.
Bir kuni ovqatlanish zalida qulog'i og'irroq bir ayol o'tirgan edi. Ofitsiant uning oldiga tiz cho'kib, menyuda nima borligini tushuntirgani, ko'maklashgani esimda. Juda mehribon, dilkash yoshlar.
Very, very caring and kind and loving.
Qariyalarga xizmat ko'rsatish dasturida hozirgacha 4,5 ming o'quvchi qatnashdi. Ularda stipendiya olish imkoniyati ham bor.
There you go. 31
Shu yilning o'zida 31 o'quvchiga stipendiya beriladi. Har biriga 4 yillik kollejda o'qish uchun 10 ming dollar.
Qariyalar pulni jamlab, o'quvchilarni ham o'zlari tanlashadi.
Once they apply, they're good to go.
Stipendiyaga ariza topshirganidan so'ng har biri bilan suhbatlashaman. Ajoyib bolalar.
Oh yes.
Keksalar yoshlarning g'ayratidan quvonadi.
Biz ularga bo'lajak talabalardek qaraymiz. Ular bizga buvisi va bobosidek. Bundan hamma xursand.
Ishim menga mehr-muruvvatli bo'lishni, o'zimni boshqalarning o'rniga qo'yib ko'rishni o'rgatdi.
Frederik ham stipendiya oldi, ijtimoiy xizmatchi bo'lish uchun o'qimoqchi. Ushbu tajriba bir umr yodda qoladi, deydi u.
Of course. I'm doing well. I'm actually really excited for today.
Faizel Masri, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerikaning turli shtatlaridan to'plangan 400 o'smir yozgi ta'tilining bir haftasini ezgu ishlarga ajratdi. Ular kunduzi nochor odamlarning uylarini ta'mirlashga xizmat qilgan bo'lsa, kechasi cherkovlarda tunadi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Kate Snyder 18 yildan beri shu uyda yashaydi.
O'g'limni shu uyda voyaga yetkazdim. Juda go'zal hudud. Hozir o'zim yashayman,
deydi u. Yillar o'tib, uy ta'mirtalab ahvolga keldi. Snyder nafaqaga chiqqan, hanuz yarim stavkali ikki ishda ishlaydi. O'smirlarning ko'magisiz uyini ta'mirlashga qurbi yetmagan bo'lardi.
Zina pilla poyalari sinib ketgan. Har safar oyoqlarimni baland ko'tarib chiqishimga to'g'ri kelar edi. Shu o'smirlar yangi zina o'rnatib bermoqchi. Bo'yoq ham qilishadi,
deydi Snyder. Sal narida yana bir guruh o'smirlar Ursula Brett xonadonida ishlamoqda.
Devorning eski gul qog'ozini ko'chirib, bo'yoqqa tayyorlashmoqda. Ular juda inoq, kelishib ishlaydi,
deydi uy egasi Brett. Maryland shtatining Severn okrugi ana shunday xayriya ishlari amalga oshirilayotgan 30 hududning biri. O'smirlar 5 kishilik guruhlarga bo'linib, katta yoshli ko'ngillilar nazoratida ishlaydi.
We provide adults leaders.
Guruhlarga kattalardan lider tayinlaymiz. Ular o'quvchilar bilan birga bo'lib, ta'mirlash ishlarini o'rgatadi.
The students and adults that come to
O'quvchilar va kattalar ish lagerida pul to'lab yollanadi. Mahalliy homiylar ham qarab turmaydi. Aksariyat hollarda cherkov 20 ming dollardan ortiq pul ajratadi. To'plangan pul ta'mir materiallariga sarflanadi.
Deydi xayriya kompaniyasi vakili Erik Lowe. O'smirlar xayriya ishlari uchun joriy haftada umumiy 7650 soat mehnat qildi, deydi lager direktori Barry Oren.
All of a sudden it starts to make sense.
Bironda o'smirlar tafakkurida o'zgarish yuz beradi. Bizdan nochor odamlar bor ekan, ularga yordamim tegishi mumkin ekan deb o'ylay boshlaydi. Muomala qilish, ehtiyojlarini ifodalash va g'amxo'rlikni o'rganishadi. Dini dastur bo'lgani uchun kuniga 2 marta ibodat qilinadi, deydi u.
O'smirlar ishidan mamnunmiz. Ularni farishta deb ataymiz,
deydi Ursula Brett. Tashkilotchilarning aytishicha, beg'araz yordam nochorlarni xarajatlardan asraydi. O'smirlar esa qimmatli hayot tajribasiga ega bo'ladi. Faiza Elmasri, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.